Qalampirdan gapiramiz. Android operatsion tizimida ishlovchi smartfon foydalanuvchilari juda xavfli dasturdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Kiber ekspert Zak Doffman o'zining Forbes nashri uchun tayyorlagan maqolasida shunday maslahat bergan. Doffmanning ta'kidlashicha, gap bepul va pulli Super VPN dasturlar to'plami haqida ketmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu xizmatlar 100 million martadan ko'p yuklab olingan. Doffmanga ko'ra, dasturni ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarning maxfiyligini himoya qilishga va'da beradi, ammo aslida unday bo'lmaydi. Shunday qilib, ilova zarari josuslik dasturlarini yashirishda va ma'lumotlarning tarqatishda ayblanmoqda. Doffmanning eslashicha, joriy yilning fevral oyida Kiber News tadqiqot guruhi VPN, shu jumladan Super VPN foydalanuvchilarining ma'lumotlari bazalari hakerlar forumida sotilishi to'g'risida ogohlantirgan edi. Agar siz VPN ilovasini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, taniqli ishlab chiqaruvchining xizmatini tanlashingiz kerak. Unda siz shartlarni ham tekshirasiz. Shuningdek, bepul dasturlardan qochish kerak. Ular bekorga tekin bo'lmaydi, deb maslahat bergan mutaxassis. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.